Broliai ir seserys, draugai, kviečiu pasidalinti su jumis tai, ką Viešpats man indėjo šią savaitę ir aš su džiaugsmu noriu su jumis tai pasidalinti, kad mūsų visų tikėjimas galėtų padėti mums eiti per gyvenimą, per sunkumus. Štai, kai Kristus buvo žemėje, skaitydami raštus, mes matome, kad jis niekada nedarė šiaip savo kažko dėl to, kad kažkas jį prašė. Pavyzdžiui, o Kristau, parodyk mums kokį nors stebuklą, kad mes įtikėtumėm. Aš pats sako, neparodysiu. Arba daug ženklą kokį nors, kad tu esi tas, kuris turėjo ateiti, padaryk ką nors tokį. Jo, ir, bet jis niekada nedarė, jo stebuklas, kiekvienas jo žodis, veiksmas buvo tam, kad kažką padaryt žmogaus širdį. Jis nebuvo tas, kuris darydavo stebuklus tam, kad žmogus galėtų įtikėti. Nes jeigu tai būtų tikėjimo priežastis, tie stebuklai, žinokit, jis tik ir darytų tos stebuklus. Ir nemirtų. Ir darytų toliau, kad mes tikėtumėm. Bet jis norėjo, kad mes turėtum amžinai gyvenimą. Ne per stebuklus, o per jo mirtį. Tai yra labai svarbu, gerai? Taigi, kai jis kalbėjo, žmonės stebėjosi, nes jis kalbėjo kaip ne rašto žinovas, o kaip žmogus, kuris turi valdžią. Jūs skiriasi, jūs turbūt matėte žmonės, kurie kalba nepasitikinčiai, pavyzdžiui, savimi, arba negali kažkaip išreikšti normaliai ir atrodo, tu klausai, kad kažką kalbat, kažką svarbaus, bet nu jo. O kitas kažką tris žodžius pasako, bet tai pasakė tu viskas, visas tavo gyvenimas atstatytas. Tu galvoji, kaip čia taip gali būti. Va, Kristus taip kalbėjo, jo, jis turėjo žodžius pasiekti mūsų širdis. Jo veiksmai atkreipdavo dėmesį, buvo neordinavus, nepanašus. Ir šiandien norėčiau būtent pamatyti vieną tokį, ne dieną, bet vieną įvykį jo gyvenime, kuris ant tiek stipriai palietė mane ir mano širdį. Ir aš labai tikiuosi jo taip pat ir jūsų palies. Tai yra penktas skyrius Morkaus Evangelija. Mes matom Kristų galingą, galingą Kristų, kuris tai, ką jis daro, iš vis keičia viską, viską. Žmonės, įvykius, istorija keičia, viskas keičia. Taigi, penktame skyriuje, šiaip penktas skyrius mes visą jį panagrinėsim, bet mes ne taip, kad skaitydami, bet tiesiog vat, taip, nuo pirmos eilutės iki 20-os mes matom, kad Kristus sutiko žmogų, kuris buvo demono apsėstas. Ir jis buvo ant tiek apsėstas demonu, kad ne vienas negalėjo su juo suvaldyti. Jis gyvena kapuose, jis gyvena dykumoje, jis buvo atskirtas nuo visuomenės ir niekas negalėjo su juo susidoroti. Ir kada Kristus atėjo, tas žmogus pribėgo per polį per jį ir Kristus išvadavo jį. Įdomi, kad ten buvo, Kristus paklausė, koks tavo vardas. Jo, to demono paklausė viduj, kuris buvo. Tas sako, mano vardas legionas. Nes mūsų daug, sako. Ne vienas buvo demonas, daug buvo. Ir Kristus išvarė. Ir ne tai noriu labai susikoncentruoti dėmesį, bet tai, kad, žinokit, draugai, kada jis tai padarė, jis paprašė, sako, tu eik dabar tas žmogus, kuris išsigydė, kuris buvo išlaisvintas nuo demono, sakė, eik dabar ir pasakyk kitiems, ką Viešpats padarė su tavim. Ta prasme, žmogus suvokė, koks jo buvo praeitis. Kai kur žmonės, kurie turi psichinės negalės, sakykime, jie labai menkai suvokė, ką jie turi tą negalę. Ir dėl to būna taip sunkiai, dėl to, kad nu, tu matai žmogus neadekvačiai elgesi, bet jis negali kitaip, jis nesuvokia, jis negali kontroliuoti. O čia žmogus, kuris buvo apsėstas demonu, jis suprato, kas su juo darosi, bet jis negalėjo tai pakeisti. Ir kada Kristus jį išlaisino, jis sako, dabar reik pasakyti, kad Dievas padarė tau. Ir jis ėjo ir sako, vat, koks aš buvau ir koks aš tapau. Ir visi stebėjosi. Ir ką toliau galime pamatyti, po to, nuo 20 eilutės, mes matom, kad Kristus išplaukė į kitą kranto pusę. Tai buvo ežeras, Genesareto ežeras, kur buvo daug žvejų. Ir jis perplaukė į kitą pusę ir štai ten jis vėl minė apstupo jį. Apsupo minė, jo žmonės daug labai, visi norėjo kažko, kai kurie norėjo maisto, ir jis sveikatos norėjo, kažkas iš jo visada kažko norėjo. Vat, ir žinot, bet jis ne šiaip savo, jis ne šiaip savo tenai atėjo, jis atėjo tenai su tikslu. Kristus ne šiaip pagalvojo, klausykit, galbūt mano kitą krantą pusę nuplauksiu ir tenai kažką padarysiu kokį nors stebuklą. Jeigu mes taip skaitom raštą, mes labai klystam. Kristus turėjo planą ir turi planą šiandien mūsų gyvenimui taip pat. Jis niekada nedaro šiaip savo. Jo ir jis nuplaukė kitą pusę, kur jis turėjo uždegti tikėjimo kibirkštį žmogaus, kuris turėjo prarasti tą tikėjimą. Va, ką jis turėjo ten padaryti. Žinot, draugai, labai baisu, kada žmogus neturi tikėjimo. Labai baisu. O čia suvoki, jo, supranti, kad kažkur yra Dievas. Yra kažkur jis ten Dievas, labai galbūt toli. Bet šitas Dievas nėra čia, jis nėra su manim, aš nematau jo. Jis yra lyg kažkoks mėgantis direktorius, kažkur toli jo yra. Bet jis nėra čia. Jis nėra su manim, jis nėra su žmonėmis aplink mane, jo niekur čia nematau. Ir čia o, toks yra praradimas tikėjimo. Tai baisus dalykas, kada tu tik tai proto gali suvokti, kad jis kažkur yra, bet tu jį nematai. Nei savo gyvenime, nei kitų aplinkinių, net bažnyčioje tu nematai. Ir tai yra labai baisu. Ir va toks žmogus turėjo sutikti Jėzų, kuris praranda tikėjimą. Ir Kristus turėjo tą kibirkštį uždegti. Bet kaip jis uždegsta tikėjimą, labai ypatingai. Kada nėra tikėjimo, draugai, kažkas kitas turi užimti jų tikėjimo vietą. Nebūna taip, kad tuščia pas tave būna. Jo, nebūna taip. Kristus pats pasakė, kada net ateina, kada išvarai dėmus, jis išeina, jo, ir ten tuštuma atsiranda. Jeigu jį nepildai, jis ateina atgal ir atveda su savim 7 stipriausius, pikčiausius, ir tada žmogui būna dar blogiau. Taigi, kada mes prarandam tikėjimą, kažkas kitas užvaldo mūsų gyvenimą. Dažniausiai tai užvaldo baimę. Baimė. Ir vat, kai mes skaitysim tą raštą, žiūrėsime, to žmogaus gyvenimą irgi buvo užvaldytas baimė. Ką tai reiškia? Baimė, kad kažką nespėjai tu padaryti šiame gyvenime ir tu šiandien gailėsi to. Arba baimė, tu bijai, kad aš kažką prarasiu, aš prarandu savo gyvenimą. Kažkaip prabėga gyvenimas, aš nekontroliuoju, nevaldau. Aš bijau. Bijau, kad galbūt dėl manęs Dievas mane paliko, galbūt dėl mano minčių nesuvaldomų, galbūt dėl mano veiksmų Dievo nėra su manim. Aš bijau, koks aš esu baisus žmogus. Mane paliko mano galbūt artimieji, mano draugai ir Dievas mane paliko. Ir aš bijau, kad tai dėl manęs. Kada žmogus praranda tikėjimą, ateina baimė jo gyvenimą. Ir ta baimė pradeda valdyti. Jeigu anksčiau tave kelia tikėjimas, tai šiandien tu keliamas esi baimė. Ir draugai, baime, tu bijai, kad galbūt tu daugiau niekada netikėsi Dievu, kaip anksčiau. Ir tai yra baisu. Tai yra baisu, draugai. Taigi, norėčiau va, tą istoriją būtent pamatyti, panagrinėti. Ir tai bus Morkaus Evangelija, 5 skyrius, nuo 21 eilutės. Nuo 21 eilutės, gerai? Ai. Jėzus vėl persikėlus valtimi į kitą pusę, prie jo susirinko didžiulė minė ir jis buvo paežerėje. Jo? Štai ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų, vardu Jairas. Ir pamatęs jį puola jam po kojų, karštai maldaudamas, mano dukrelė miršta. Ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagydytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su jo. Paskui jis sekė didžiulį minę ir jis spaudės. Ką mes matome? Mes matome, va draugai, mes pradėjome dabar va tą kelionę per tikėjimą. Mes matom žmogų, kuris yra sinagogos viršininkas. Jei vardu Jairas. Mato, čia ne šiaip savo pasako yra, kad kažkoks žmogus kažkur priejo prie Kristaus, kažkada kažką paprašė. Aiškiai parašytas vardas, ko prašė, kodėl, viskas aprašyta. Ir štai Jairas, kurio vardas yra Dievas apšvičia. Jo, arba Dievas nešantis šviesą, va toks jo vardas buvo. Jis buvo sinagogos viršininkas. Ką tai reiškia? Sinagoga iš vis valdoma yra taryba. O virš tarybos yra viršininkas, kuris administruoja visą tą sinagogą. Jis nėra rabinas, jis nėra pamokslininkas, bet jis yra tas, kuris finansus reguliuoja, jis reguliuoja, kas ką dar darys, kaip iš vis sinagoga veiks. Jeigu žmogų reikia išmesti iš sinagogos dėl veiksmų, dėl dar kažkokių nuodėmių, jis buvo tas žmogus. Jis buvo labai svarbus žmogus sinagogoje. Jis žmogus, kuriam buvo maždaug apie 50 metų, žmogus, kuris garbingas, pagarbus, žmogus, kuris priprato, kad su juo elgėsi pagarbiai, nes jis yra sinagogos viršininkas. Ir štai parašyta, draugai, kad pas jį susirgo dukrelė. Ir Luko Evangelija parašyta, kad ten buvo pas jį vienintelė dukra, kuriai buvo 12 metų. Vienintelė. Ir 12 metų įdomiai, kodėl paminėtas, šiaip savo, ne šiaip savo. Dėl to, kad pagal žydų judaizmo tikėjimą, būtent 13 metų tu tampi vyru arba tampi jau suaugusiu žmogumi, kuris yra atsakingas už savo norimis prieš Dievą. Iki tol atsako tavo tėvai, kurie turi mokinti tave, kad tu taptum vyras. Mergaitės irgi 12-13 metų jau tapdamo moterimi, kuri turi atsakyti už savo veiksmus prieš Dievą ir už savo mintis. Ir štai yra 12 metų mergaitė, kuri dar yra ant slenkščio, kuri jau yra nebe vaikas, bet dar yra nesuaugę moterį arba žmogus, kuri dar nepatyrė nuodėmės gyvenime, dar yra šeimos apsupta ir saugota, dar tėvai atsako už ją ir štai Jairas, sinagogos viršininkas, žmogus, kuris turėjo stiprų tikėjimą, mato, kaip jos dukra miršta. Mato, kaip jos dukra ir jis nieko negali padaryti. Ir jis nieko negali padaryti. Draugai, tai iš tikrųjų daug klausimų. Kodėl? Kodėl man? Už ką, Dieve? Ašgi tavo tarnas esu viršininkas sinagogos. Tiek daug metų atidaviau tau. Kodėl? Ir štai jis girdė, kad yra Jėzus. Jėzus kažkur atėjo jo maždaug žemėje. Jo, jis pasiekėmės dabar yra Jėzus. Kas buvo Jėzus? Jėzus buvo klajojantis pamokslininkas. Jėzus buvo tas, kurį visi stumė. Kada jis išvarė dėmoną iš to žmogo, atėjo kiti žmonės, pamatė, ką jis padarė, sako, eik šalink nuo manęs, nuo mūsų, išeik. Farizėjai jį irgi taip pat suiginčiojasi ir nepripažinojai. Dėl to, kad reiškia, jo mokymas buvo keistas, jis traukė žmonės, jis nebevaikšto, jis nepritarė mums, turtingiesiems, arba žmonėms, kurie buvo religingi. Mums nepritarė Kristus. Ir dabar jie įras girdi, kad yra Jėzus, kuris taip, kažkokius stebuklus aš girdėjus daro, jis tenai varo demonus, jis gydo žmonės, su jo pastovė yra kažkokios neaiškius minios, kažkokie ten lošas žmonės, kažkokie paprasti vargšai žmonės vaikšto. O aš, Jairas, jau išbandžiau viską, kad išgydytų mano dukrą, kad jį pasveiktų. Jūs žinote, ką reiškia, būdamas maždaug 50 metų garbaus amžiaus ir pagarbus vyras, kuris yra sinagogos viršininkas, religingas žmogus, ką reiškia nusilenkti prieš vyrą, kuris neturi aiškos reputacijos ir kuris yra prieštaringas žmogus. Jūs žinote, ką reiškia, kada tu eini per tą minę, kaip Jairas turėjo prasibrauti pro tą minę, pro tų žmonių, kuriais jis galvoja, jis yra viršesnis, kuris jis matė, kad jie trukdo jam pasiekti tą Kristų, kad išgydytų jo dukrą, jis turėjo prasibrauti ir kada pamatė tą Kristų polia ant kelio ir prie jo kojų, visiškai nusižeminęs, visiškai. Ir sakė, ir maldavo, Kristaus ateik. Kiekvienas toj minioj kažko norėjo iš Kristaus. Kiekvienas, kuris ten buvo, norėjo. Vienas galbūt valgyti, kitas norėjo išgydymo, kitas norėjo kažką išgirsti, kitas norėjo dėl smalsumo pažiūrėti, kaip Zakėjus. Daug kas norėjo. Ir štai ateina tas. Ir jis atkreipė iš karto Kristaus dėmesio, kaip parpuldamas ant žemės. Senyvo amžiaus žmogus. Viršininkas sinagogos. Šiandien žmonės, kai kurie net negali net pritūpti prie Kristus, šiandien negali atsistoti jo garbei, negali rankas pakelti maldoje. O tas žmogus visiškai viską, jam nebuvo gėda. Jis parpolis. Ir va štai, jis pradeda pasakoti apie, apie savo dukrą, kad ateik. 23 eilutė sako, ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagydytų. Aš nežinau, draugai, kokį tikėjimą jis turėjo į Kristų. Ar jis tikėjo, kad Kristus yra tas Dievas, tas Mesijas, ar tiesiog dar vieną priemonę, kurį aš pabandysiu pritaikyti savo dukrai, kad pagydytų jie. Žinokit, draugai, šiandien žmonės irgi taip pat elgėsi su Jėzumi. Aš gal įtikėsiu, pabandysiu. Galbūt kaip nors jis pakeis mano gyvenimą, padės išspręsti mano problemą. Tu jau bandėjai ten burtininkus, tu bandėjai tos ekstrasensus, bandėjai visokiausius vaistus, viską bandėjai. Nu gal Kristus gal padės dar. Galbūt Jairas turėjo tokį būtent motyvą. Bet jis labai norėjo, kad Kristus ateitų jo namus ir uždėtų. Kokie motyva be būtų, bet jis visiškai nelaikė save aukštų tuo metu. Jis tiesiog norėjo, kad būtų pagydyta jo dukra. Ir kas įdomiai, kad žinot, atsivaizduokit, jūs turite savo prašymą Kristui. Ot, ta žmogus, brolis, sesė, dar turi kitą. O tas įras, taip jo sako, pasišalinkite. Ir puola, ir sako, dabar mano problema. Mano yra problema, man reikia labai tavo pagalbos, Kristus ateik. Bet žinot, Kristus atplaukė į šitą krantą būtent dėl jo. Vat būtent dėl, kad atstatyti jo tikėjimą ir mes tai pamatysim, vat kaip įdomiai. Taigi, Kristus sutiko, sako, gerai, einam einam namus, einam. Atrodo, kad viltis atsiranda, atrodo, kad bet greičiau, reikia eiti greičiau, nes prie mirties gimiršta, reikia greičiau. Ir Kristus eina, minė irgi su jo žmonės irgi eina, visi įsivaizduokit, čia ne vien Kristus eina su jūru. Tas eina greičiau, kad tik eitų, minė eina, visi kažkos stumėsi, grūmėsi, tenai Kristus eina. Ir štai Kristus nori valyti širdį Jairo. Jis neatėjo šiaip savo pagydyti jo dukrą. Jis atėjo dėl to, kad Jairas turėjo pasimokyti. Ir mes matom dar vieną istoriją šitoj istorijoje. Ten parašyta, kada Kristus ėjo nuo 25 eilutės. Ten buvo viena moteris, 12 metų serganti kraujoplūdžio. Nemaža iškintėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo, ji nekiek nepasitaisė, bet ėjo vis blogin. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasispraudė iš minios galo ir prisilietė prie jo apsiauto. Mat įkalbėjo, jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. To jau kraujos nustojo jo plūdės ir ji pajuto kūnų, kad yra visiškai sveikusi, pasveikusi nuo savo lygos. Ir Jėzus iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga. Ir atsigrėžėsi į minę paklausė, kas prisilietė prie mano apsiauto. Jo mokiniai jam atsakė, matai, kaip minė tave spaudžio, tu klausi, kas mane palietė. Bet jis dairėsi tos, kuri tai buvo padariusi. Moteris išėjo priekį išsigandusi ir virpėdami, nežinojo, kas jai atsitiko, ir polusi prieš jį, papasakojo visą tiesą. O jis tarė jai, dukra, tavo tikėjimas išgydė tave, eik ramiai ir būk sveika nuo savo lygos. Jūs įsivaizduokite, draugai, vat Kristus, jei yra, minė eina, Ir štai Kristus sustoja. Atsigrėžė atgal ir sako, kas mane palietė? Mokiniai sako, taigi daug kas tave lietė, daug žmonių yra. Bet šitas prisilietimas buvo visiškai kitoks, negu, žinot, šiandien irgi žmonės liečia Kristų. Bet yra prisilietimas, kuris, sako, iš mane išėjo jėga. Aš pajutau tai. Kas tai buvo? Gerai, aš norėčiau dar apie tą moterį truputėlį. 12 metų jį turėjo tą problemą ir 12 metų draugai būtent šitą ligą neleido jai būti visuomenės dalis, nes būtent pagal žydų paprotį, pagal žydų įstatymą, aš sakyčiau, o taip, turint tokį kraujoplūdį, ji negalėjo būti bendruomenė, nes tas, kuris jį palietė arba prisilietė, tapdavo nešvarus. Ji skaitydavosi pagal judaizmą nešvari. Ten, kur jie atsisėsdavo, niekas negalėjo atsisėsti. Ta, ką jį paliesdavo, jau turėjo nusirengti ir eiti nusiprausti ir drabužius išskalbti. Ir va šita moteris, 12 metų, kuri negalėjo galbūt lankyti tos sinagogos, kur buvo įras, galbūt įras pažįsta ją. Ji 12 metų gydėsi nuo savo lygos. Ir aš paskaičiau įdomiai, kokie gydytojai galėjo būti. Ten buvo įvairių gydytojų, net buvo, žinot, tokie kaip susijęs su burtininkavimu, susijęs su kažkokiais prietarais. Pavyzdžiui, vienas iš gydymo metodų, kuris buvo jai pritaikytas, kaip mano mokslininkai ir istorikai, kad reikėjo surasti, reiškia, gabalą to mėšlo po balto asilo. Ir ištraukti iš to mėšlo avižų grūdą ir nešiojo su savimi. Ir kažkokiu būdu šitas grūdas turėjo tave išgydyti. Ir už tai tu turėjai mokėti pinigus. Tai čia tik vienas toks juokingas būdas išsigydyti, bet jį 12 metų mokėjo pinigus. Parašyta, kad daug išleido, bet niekas nepadėjo. Nu, aišku, kad kas to padės. Grūdas to padės. Prietarai kažkokie buvo. Bet čia žmonės, jį mokėjo už tai pinigus. Ir štai išgirdo, kad yra Kristus. Ir jį pamatė, kad va, jeigu aš paliesiu, o kas tau leis paliesti? Niekas tau neleis paliesti, nes tu esi nešvari moteris. Pagal statymą tu negalėjai liesti į nieką. O jis savo sakė, nepaisant to, aš neprašysiu jo, aš paliesiu tik tai labai pat gabaliuką jo apsiautą ir išgydysiu. Ir taip atsitiko. Ir taip atsitiko. Ir Kristus, kuris pajuto tą jėgą, kurį išgydo jį, atsigrėžė. Dabar žiūrėkite taip. Jūs nepamirškite, ten yra įeiras, ten yra sinagogos viršininkas, kuris dabar mato, Kristus sustojo. Jis niekur neina. Jis atsigrįžė ir ieško kažkokios neikingos moteris, kuri palietė jį. Kas vyksta? Mano problema yra pati svarbiausia dabar. Kodėl tu, Kristų, drįsti sustoti, o tu, moteris, ir švis jūs minė visą, kuri trukdot man, kad mano dukra išsigydytų. Matot, mūsų problemos visada yra pačios aktualiausios visada. Mes galvojam, kad mūsų bėda yra vienintelė, unikali ir niekas niekada neturi ją. Ir taip nabagėlis tas įras, kuris sako, Kristau, greičiau, kuo tu ten stovi, kuo tu tos moters ieškai, yra problemas didesnė. A ta moteris negalėjo gyventi su visuomenė, ji buvo atstumiama. Ji visus pinigus jau išleido. Neturėjai vilties, tai kino problema yra sunkesnė. Aišku, mes matuojam pagal save, visada mūsų yra. Ir mes dar, Dieve, kaip tu drįsti taip dar man, taip greitai neatsakyti maldą? Aš tavo vaikas. Kaip tu, aš tave prašau darbą surasti, kur jis yra? Viešpatie, aš susirgau, vyrai, tai pagydyk mane. Tu ką, negirdi? Kitus gydai, mane negydai. Vat aš išgirdau, tas pagydytis buvo tas, o aš ne. O mano problema ne. Kaip, kodėl? Ir vat tai jo įras, kuris stovi tena ir mato, kad Kristus žvalgosi, dairosi, kur ta moteris. Nu kodėl tos skirtumas, kur ta moteris? Einam greičiau. O tuo metu Kristus švarina ir ištiria jo širdį. Tuo metu jo širdys yra valomas, Jairo širdys yra valomas, ne kantrybė, bet tikėjimu. Labai liūdna, kada žmogus praranda tikėjimą. Bet dar liūdniausia, kada bažnyčios tarnautojas arba sinagogos tarnautojas praranda tikėjimą. Kada religija tampa svarbesnė už žmonės, religija tampa svarbesnė už Dievą, popieriukai, pinigai ir visokiausiai kiti darbai viską ištumi ir tu galvoji, būtent taip aš tarnauju Dievui. O Kristus stovi ir tuo metu jo širdį ištumi. Bet jis taip pat ir tai moteriai. Kodėl jis pasakė moteriai, kas mane palietė, išeik. Kodėl jis iš vis, nu pagydai tu žmogų, nu jis išsigydė, labai gerai moteris šlovė Dievo, jį dabar jis ten pašlovins Dievą. Bet ne, jis norėjo, kad ta moteris išeitų. Jis norėjo, kad visa minė pamatytų, kad jį yra išgydyta. Ta minė, kurį jis anksčiau nepriimdavo, kad dabar priimtų. Jis norėjo, kad ta moteris išpažįstų savo išgydymą. Ir pasakytų, čia aš esu, aš tave paliečiau. Ir kad visą minę pamatytų, kaip reikia paliesti Kristą. Aš manau, kad draugai, buvo jai sunku, taip jai buvo sunku išeiti prieš visų. Nes parašyta, kaip sako, moteris išėjo prie jį išsigandusi ir virpėdama, nes žinojo, kas jai atsitiko. Ir polusi prieš jį, papasakoju visą tiesą, polusi prieš jį, visi matė, kaip jie yra spolė, taip ir šitą moterį spolė, jį patyrė jau užgydymą, jį yra dar ne. Jo širdis dar vis dar kaitinama, jo tikėjimas vis dar dirbdamas tena širdį. O šitą moterį turėjo išpažinti visų akivaizdų. Ir tu supranti, ką Kristus sakė, tu išpažinsi mane žmonių akivaizdų, aš išpažinsiu tave savo Tėvo akivaizdu. Šiandien žmonės, kai kurie bijo išreikšti savo tikėjimą. Jiems gėda Kristų. O Kristus nori, kad tu išeitum, išpažintum savo drauguose, savo kažkokių, nežinau, galvodami, kad savo bendra darbiuose galbūt, kad kaip vienas tiesiog atnešė darbą Bibliją. Padėjo ir viskas. Bet padėjo ir visi pradėjo klausinėti. Jis pradėjo kalbėti tik dėl to, kad pradėjo klausinėti, bet jis atnešė Bibliją. Jis pradėjo išpažinti Kristų savo darbe. Kristus nori, kad mes išpažintum jį. Jeigu jis palaimina ir mes tylim, nesakom, žinokit, tai yra liūdniausias dalykas. Kartais aš klausau, nu kaip Dievas tave palaimina? A tu pasakyti negali? Viskai savaime priėmė, savaime suprantamas, tu tai normaliai, ką, turi sveikatą, darbą, turi viskas normaliai, kad Dievas palaimina. Nu, a tu net negali pasakyti, kaip. Jeigu tu įsitikinti žmogus, jeigu tu esi su Dievu, tai Dievas tave tikrai laimina. Pastebėk, kad merka akys. Niekų reikia tokią lygą turėti, kad tu tik tai tada išpažintum. Aš manau, draugai, nelaukite. Gerai, tai štai, Kristus pamatė tą moterį, visi pamatė, jį išpažino, kad tai jį buvo kuri, bet jį paliūdėjo, kad jį išsigydė, kad Kristus turi tą jėgą, jį yra smato, kad yra tikėjimas, kuris gydo, tikėjimas, kuris gelbsta. Ir štai, jie dabar eina vėl ir sutinka žmonės iš sinagogos viršininko namus, kurie pradeda sakyti, nevargink mokytoją, tavo dukra mylė. Paleiskia. Ir kada Kristus išgirdo tai, ką žmonės sako, jis pamatė ją įrą ir žinot, ką jis pasakė jam. Parašytai, nuo 35 eilutės, jam dar tebekalbant atėjo sinagogos vyresnioji žmonės ir pranešė, tavo duktė numirė, kam dar varginį mokytojai. Išgirdus to žodžius, Jėzus tarė sinagogos vyresniajams, nebejok, vien tikėk. Nes kas atsitiko šiuo metu širdį pasijim, tai yra labai sunku pasakyti, draugai. Niekada niekam, nieks nelinki prarasti savo artimą žmogų. Bet jeigu jūs turėjote tokį patirtį, jūs žinot, ką tai reiškia. Kad yra sunkiausia akimirka. Tai yra žodžiai, kurių niekada nenori išgirsti. Ir jis išgirdo tos žodžius. Ir kas atsirado iš širdį iš karto baimę? Atsirado baimę. Kristus sako, nebijok. O jis bijojo. Jis bijojo, kad jis nespėjo. Jis bijojo, kad Kristus nespėjo. Jis ne viską padarė dėl savo dukros. Jis bijojo, kad laikas prarastas, pragaištas. Ir žmonės, kurie apsupo Kristų ir ta moterį, yra kalta jo gyvenime skausme dabar. Dabar visi kalti. Ir jis bijo, kad jau tą akimirką negražinsi. Ir tavo širdyje auga va ta baimė. Ir Kristus iš karto, kada tik tai tas žmogus išgirsto žodžius, kad tavo duktė myrė, jis iš karto sako, nebijok. Nebijok, vien tikėk. Tikėti? Aš atėjau pas tave su tikėjimu. Ir štai, kas atsitiko mano gyvenime. Aš geriau praleisčiau tą laiką su savo dukra paskutinėmis minutėmis, negu praleisčiau minioj, kuri negerbė mane ir kuri smirda. Minė, kuri turi savo problemas. Ne, čia draugai yra be galo sunkia širdis tuo metu. Ir mes matom Kristus, kuris laukia tą akimirką. Kristus laukia. Jis eina toliau, nepaisant to, kad dukra myri. Žinokit, prisikėlimo dar labai mažai kas tiki iš vis. Iš vis nesuvokia, kad mirusį žmogų galima prikelti. Išgydyti, nu gal, bet prikelti mirusį žmogų. Tai yra, o kur tu Kristo eini? Myri dukra jo, ką tu ten darysi? Ar nedažnai būna mūsų gyvenime viskas, tu Dieve nepajėgus nieko padaryti. Jau anksčiau reikėjo daryti, ko tu dabar dar su manimasi? Ar tu Dieve dar su manimasi? Aš jau raštą atidėjau seniai, į spintą įdėjau. Aš jau baigiau savo maldą seniai, a tu dar čia esi. Bet Kristus eina pas tą moterį, pas tą vyrą, pas tą dukrą, pas tą mergaitę. Žinokit, draugai, čia yra būtent tas veiksmas. Kaip jo tikėjimas, šito Jairo tikėjimo kibirkštis turėjo įsiliepsnoti. Kada jis atėjo namus, ką jis pamatė? Jis pamatė verksmą. Bet tas verksmas buvo toks veidmainiškas, draugai, tiesiog vienas sakinis Kristaus iš karto parodytai. Kada jis atėjo, jis sakė, žinokit, mergaitė nemyrė, bet miega. Visi pradėjo šaipytis iš jų. Tu nesiniai verkai, tu dabar jokiesi dabar. Matot, veidmainystė kokia. Ir Kristus Jairui tai parodo. Tavo name tu gyveni veidmainystė. Aišku, buvo žmonės, kurie buvo samdomi tam, kad verkti specialiai. Jo, tai buvo, žinau, kaip lietuviškai pasakyti, verkėjai, jo, jeigu galima taip. Jie tiesiog samdomi buvo, kad verkti ir kad traurą to kurti visą atmosferą. Ir Kristus nenorėjo to traurą. Šiandien turėjo švesti pergalę, o ne traurą. Ir jis sakė, ko jūs verkite, mergina, taigi nemyrė. A mesgi žinom, kad myrė. Mes irgi žinom, kad ir mūsų problema miršta, ir santykiai miršta mūsų, jo viskas jau nebegalima nieko. Labai panaši istorija su Lozorium, kada jis atėjo irgi, kada taip pat sakė, jeigu tu čia buvęs, Jėzau, mano brolis nemirtų Lozorius. Ir taip pat jo širdy, Jairo širdy, jeigu tu būtum čia, Jėzus anksčiau nemirtų mano dukra. Kad Kristus to laukia. Kristus to laukia parodė tau visagališkumą į Dievą, kurį tu, būdamas sinagogos viršininkas, nepagavai, nesupratai ir nepatyri. Tu žinojai tą Dievą labai aukštai, bet pažinsi Dievą šiandien savo namuose prisikėlime savo dukros. Ir tu pamatysi skirtumą. Tikėjimas protų ir tikėjimas širdimi. Taigi, draugai, Kristus įžengė į namus ir pamatė tos verkiančios moteris. O po to jis įžengė dar giliau į kambarį, kur gulėjo ta mergina. Ir man toks vat atėjo suvokimas, viešpatį, tu įžengi, bet mes turim tave leisti ten, kur kažkas myrė. Mes turim tave leisti dar giliau. Jis galėjo užeiti į tos namus, pamatyti tos verkiančius ir ten stovėti. Bet jis užėjo dar giliau. Į ten, kur tik jis mama, tėtis ir du jo apaštalai įžengė. Visus jis neįžengė. Čia nebuvo šau, čia buvo tikėjimo atstatymas. Ir jis pasakė, talita kum, ką reiškia, mergina, tau sakau, atsistok. Ir jį atsistojo. Pagalvokite, ką turėjo būti širdy to dabar Jairo. Kaip pasikeitė jo širdys. Aš nekalbu apie nuotaikas, aš kalbu apie tikėjimą. Jūs pagalvokite, jo, tai, kas jūs galvojate nebeįmanoma, jūs turėjote baimę, jūs kaltinat visus savo problemomis. Dabar jo širdys atsigavo, jis pamatė Dievo jėgą, jis pamatė tą Dievą, kuris jo namuose stovi, gyvybė, kuri atėjo ir prikėlė, jo brangiausia. Ir jis tada suprato, kad ta moteris, kuri 12 metų sirgo, turėjo ateiti tuo metu, jis suprato, kad Kristus turėjo būti tame krante, šiame krante, jis viską tą papagavo ir kibirkštis tikėjimu, kuris vos vos turėjo užgesti, jis buvo įpučiamas Kristumi ir užsilepsnojo. Aš manau, jo širdys ir jo gyvenimas buvo visiškai pakeistas. Ir aš, draugai, tikiu, kad mūsų gyvenimas, mūsų kibirkštis tikėjimo, jeigu kažkam trūksta, draugai, pakvieskite Kristų į savo gyvenimą, pakvieskite ten vidun, dar giliau, kaip čia parašyta, jo, jis įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Vat tenai pakvieskite, kur sunkiausia yra, kur tikėjimo praktiškai nebėra. Galbūt yra religingumas, galbūt yra išoriškumas, bet veskite, leiskite jam įeiti tenai. Nekaltinkite kitų savo problemomis. Viešpats jūsų širdį grynina taip. Reikia visą tai priimti. Tam, kad pamatyt prisikėlimą. Štai, draugai, ką aš norėjau su jumis šiandien pasidalinti. Ir prisiminkite Jairą. Prisiminkite tą moterę. Ir šitą visą istoriją. Ir Kristus, kuris ateina ten, kad jo siela ir tavo siela, jis yra šiandien šalia, kad mūsų siela nebūtų padengta tamsoje, bet kad ji būtų kaip Jairas, jo vardas, ką reiškia, šviesa. Dievas apšviečia ir Dievas atėjo apšvietyje. Tai būna ir mūsų širdys apšviestos to tikėjimu ir meilė Kristui. Pasimelskime.